přijďte na Den češtiny. V úterý 27. května bude v Hybernské 4 v centru Didaktikon celodenní program o jazyce a literatuře pořádaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Dopoledne chystáme workshopy pro žáky, zejména středních škol, odpoledne pak přednášky a besedy pro vyučující, včetně živého nahrávání našeho podcastu. Podrobnosti a přihlašování najdete na webu dencestiny.ff.cuny.cz. Zdravíme posluchačstvo podcastu Didlit. Jsme v podcastovém studiu kampusu Hybernská, kterému tímto děkujeme za prostory pro nahrávání a děkujeme také zvukaři Albertovi, který všechny naše díly pečlivě stříhá a dolaďuje, aby se vám podcast příjemně poslouchal. Já jsem Kačka a provedu vás dnešním dílem. V dnešním díle si představíme další alternativní kurikulum, které se inspiruje v britském vzdělávacím systému, a na hostovské straně zde vítám Josefa Švédu a Alenu Švejdovou, vyučující z anglického gymnázia English College v Praze. Dobrý den a vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
My se snažíme nechat naše hostky a hosty, aby se představili sami pomocí aktivity, které říkáme výtahovka. A vaším úkolem tedy teď bude se během zhruba 40 sekund představit našemu posluchačstvu. Tak, kdo chcete začít?
Dobře, tak já začnu. Nevím, jestli se mi to podaří ve 40 sekundách, protože jsem už vlastně docela stará. To zkusím. Studovala jsem, takže toho mnoho co říci. Studovala jsem na FFUK, obor češtinu a angličtinu. Nejvíce mě ovlivnili v době mého studia profesor Hilský, paní doktorka Menclová, profesor Hausenblas a doktor Jiří Brabec, ale tady je třeba poznamenat, že za doktorem Jiřím Brabcem jsem docházela tajně, protože byl v tu dobu topičem a většina mých studií probíhala v době komunismu. Nicméně jsem zažila revoluci v posledním ročníku, byla jsem trošku taky revolucionářka, stala jsem se během revoluce mluvčí studentů za českou literaturu a český jazyk a poté, co utichly trošku ty revoluční boje, tak krom toho, že jsme se snažili do školy přivést silné osobnosti, jako byl třeba právě zmíněný doktor Brabec nebo profesor Alexandr Stich, a snažili jsme se také o to, aby odešli někteří lidé, jako například docentka Bastlová, kvůli čemu jsme málem vyhlásili další stávku. Ale nakonec byla odejita a česká literatura mohla vydechnout a český jazyk také mohl vydechnout. A my jsme společně s těmi novými učiteli dávali dohromady a přemýšleli o tom, jak změnit výuku české literatury a českého jazyka na Filozofické fakultě, aby byla smysluplnější. A to vlastně byl takový začátek mé cesty té didaktiky nebo přemýšlení o didaktice českého jazyka, české literatury. Krom toho jsem ještě v době revoluce a po revoluci organizovala kurzy angličtiny pro širokou veřejnost, kde jsem vlastně také vymýšlela didaktiku těchto kurzů. A pak jsem nastoupila v křesťanském gymnáziu jako učitelka češtiny a angličtiny a tam už jsem začala experimentovat s tím, že do té mé výuky české literatury začaly vstupovat i nějaké aktivity nebo něco, co by těm studentům propojilo to, co se učí v hodině a to, co vlastně najdou v životě. Takže prvním takovým mým pokusem, nebo mnoho pokusů jsem tam chuda na chudácích mých milovaných studentech udělala, ale jeden z nich byl, že když jsme probírali renesanci, tak jsme vyjeli do Florencie a celou cestu v autobuse a na různých místech jsem jim přečítala Kámen a bolest od Karla Schulze a vyzkoušela jsem si, jak to má neuvěřitelný vlastně dopad právě na to, jak chápali potom renesanci. Po křesťanském gymnáziu už jsem nastoupila do anglického gymnázia a v podstatě jsem tam šla trošku jako špion původně, protože jsem chtěla zjistit, jak se tam učí, abych to potom přenášela do českého prostředí. A v anglickém gymnáziu, krom toho, že jsem učila nebo učím češtinu, tak také jsem zástupce ředitele a mám na starosti aktivity, všechny aktivity. A během těch let jsem vymyslela takový program, který se jmenuje MOR program a který vlastně nějakým způsobem vědomně a cíleně propojuje právě ty zkušenosti s výukou. Má dva hlavní takové cíle, rozvíjet studenta jako osobnost a zároveň právě propojovat ty akademické znalosti se světem. A takže vlastně to, co jsem kdysi začala, se snažím implementovat do celého života naší školy a docela se to, myslím, daří. ale pořád to moje srdce je u češtiny a české literatury, ale když jsem na začátku se ptala té své cesty, jak učit účinně češtinu, tak dnes se víc ptám, jak ji učit smysluplně. A čím dál tím víc přemýšlím o tom, jak pracovat se sílou slova a jak ji zachovat a jak předat těm budoucím generacím to, že to je velké bohatství, velký poklad a že o něj mohou snadno přijít.
To je krásný začátek, tak doufám, že se dneska aspoň něčeho, co jste nakousla, dotkneme. Mám chuť hnedka se začít ptát, ale předtím nás čeká ještě Josefovo představení.
Ano, takže já jsem Josef Švéda. Studoval jsem původně v Brně na Filozofické fakultě bohemistiku, estetiku a obecnou lingvistiku. Potom jsem se přesunul do Prahy, kde jsem studoval doktorát tady na literatuře. Ale zároveň jsem vlastně taky výjížděl, byl jsem třeba v Glasgow na univerzitě, kde jsem učil češtinu a dělal jsem tam i nějaký postgraduál 2 roky. Vyjel jsem do Kanady a byl jsem i ve Spojených státech, takže jsem trošičku taky, dá se říct, nasal tu atmosféru i té akademické, britské, americké, nebo toho prostředí amerického, britského. A v současnosti po nějakých akademických jako pozicích, jako třeba postdoc, jsem se rozhodl pro kariéru učitele na anglickém gymnáziu. Vy jste, kde jsem předtím vyučoval na částečný úvazek, ale teď tam vlastně učím češtinu a jsem vedoucí té češtiny nebo head of Czech fakulty, tam tomu říkají, ale je to samozřejmě, my bychom všichni řekli, vedoucí té předmětové komise. A zároveň, kromě učení češtiny a učení toho IB, o kterém se budeme taky bavit, tak se snažím i studenty z Filozofické fakulty zvát k nám, aby viděli, jak se učí a nebo jak my učíme, a taky vytvářím nějaké didaktické materiály, o kterých taky možná ještě bude řeč.
No určitě bude. Dneska si teda povídáme o výuce na škole English College. Kdyby teďka před vámi stál někdo, kdo nikdy o vaší škole neslyšel, jak byste tu školu představili? V čem je ta škola specifická?
Tak je důležité zdůraznit, že je to česko-britská škola, jsme v síti škol, to znamená, musíme dodržovat RVP, až máme své ŠVP, to znamená, je pro nás důležité to propojení nejenom s češtinou, ale i s českou kulturou, a ta škola byla založena vlastně jako škola, kde se má snoubit to nejlepší z britského a z českého, ale ještě také třeba zdůraznit, že vlastně navazujeme na Prague English Grammar School, která zde existovala před válkou. Za války byla zavřena nacisty, po válce se krátce obnovila a pak byla zavřena komunisty. A obnovila se vlastně díky Václavu Havlovi, který při své první návštěvě Velké Británie, když se ho ptali, jak mají pomoc vlastně rodící se demokracii, tak řekl, obnovte právě tuto anglickou školu a přineste ten britský systém vzdělávání k nám. A ujala se toho skupina nadšenců, kteří se propojili právě se s těmi bývalými studenty Prague English Grammar School, kteří se stali takovými konzultaty, ale také někteří byli členy správní rady. Poslední zemřel v minulém roce, který nám byl věrný, a vytvořili vlastně školu, kde se propojuje české s britským. Ale často právě k nám studenti, a tak ještě bych chtěla zmínit, že patronem se stal Václav Havel a tehdy princ Charles, dnes král Karel, a také jsme měli tedy patrona Karla Schwarzenberga, a říkám to proto, že nás to vlastně zavazuje k určitým hodnotám, ale také k tomu, že čeština a česká kultura je zde přítomná a studentům nějakým způsobem zprostředkovávána. A to je také důvod, proč k nám mnoho rodičů ty děti dávají, protože chtějí, aby měli vzdělání v britském stylu a aby měli tedy tu mezinárodní maturitu IB, ale zároveň vlastně mohou u nás získat i českou maturitu a neztratí kontakt s tou českou identitou.
Jak vypadá ta výuka literatury u vás na škole?
Tak konkrétně to je, že my jsme 6leté gymnázium, takže vlastně IB kurz je 2letý úplně na konci, což znamená, to je záležitost 5. a 6. ročníku, a od 1. do 4. ročníku děláme vlastně pre-IB kurz, se dá říct, a v něm se snažíme v tuhle chvíli procházíme ty dějiny české literatury a světové literatury až do toho čtvrtého ročníku a samozřejmě cíleně děláme i analýzy vybraných děl v rámci těch jednotlivých období a snažíme se to propojovat i s výukou jazyka a slohu. A v těch posledních dvou letech, v tom pátém a šestém ročníku, což je vlastně ekvivalent třetího a čtvrtého ročníku na gymnáziích, tak vlastně studenti dělají ten IB kurz, kde potom už opouštíme úplně tu chronologickou linii té literatury a kultury a zabýváme se výběrově některými díly právě nějaké jejich hlubší analýze. Takže to je asi takový jako nástin toho, co děláme.
Myslím, že se teďka budeme potřebovat dostat k tomu, jak funguje vlastně to IB, protože myslím, že to není v českém kontextu příliš známé. A ideálně, když bychom se snažili tu odpověď vztáhnout k té literatuře, tak si myslím, že by nám to pomohlo potom k těm dalším otázkám.
Tak ta zkouška IB není jenom zkouška, nebo není to jenom nějaký certifikát, je to vlastně koncept, má to svoji filozofii. Tento program, která, když to řeknu zjednodušeně, je učit děti, jak dělat tento svět lepším i pro ty ostatní. A takovým jakoby centrem toho, nebo takovým jakoby srdcem ku podivu nejsou jenom ty předměty, ale studenti také musí projít kurzem teorie vzdělávání, musí napsat delší maturitní práci přes 4000 slov, vybírají si, z jakého chtějí předmětu a musí také prokázat, že jsou někde jako sportují, že mají nějaké aktivity teda fyzické, že mají nějaké aktivity kreativní, že jsou někde kreativní a taky, že musí pomáhat. Tam je ten servis důležitý. A to je ku podivu jakoby v tom jádru. A okolo toho jsou předměty, které si volí buď na vyšší nebo na nižší úrovni. Zvolí si 6 těch předmětů. Mezi nimiž je právě také čeština. A pokud si zvolí češtinu, tak vlastně a zároveň slouží zkoušku z maturitní z češtiny, všechny ty 3 části její, tak získají nejenom maturitu, ale i ten, nebo nejenom ten IB certifikát, ale také i tu maturitu. Každý ten předmět vlastně má několik dílčích zkoušek. Není to jenom, že by na závěr toho předmětu prostě s nějakým si sedli a prostě něco napsali. Tak například právě z té češtiny ta zkouška vypadá tak, že když jsou na vyšší úrovni, musí napsat high level essay. To znamená, vyberou si jednu knížku, kterou studovali, vyberou si nějaké téma, které zpracovávají prostě v literárním eseji. Potom skládají ústní zkoušku, kde zase na prizmatem jednoho tématu se dívají na 2 knížky, jednu ze světové literatury, jednu z české literatury. A potom píší 2 eseje, které je to teda esej 1, esej 2, paper 1, paper 2. Přičemž ta první esej je, ta jedna z těch esejí porovnávají zase na základě nějakého tématu 2 studovaná díla a mají zjistit, co mají shodné vzhledem tomu tématu a v čem se odlišují. A potom vlastně takovým jakoby testem, jestli během těch 2 let se jim podařilo se naučit analyzovat jak dílo, jakékoliv dílo, tak dostanou neznámý text a to je buď prozaický nebo tedy nějakou báseň dostanou a to musí během té doby zkušební analyzovat.
A to platí pro tu češtinu.
Tohle to právě, to, co jsem všechno vyjmenovala, to jsou ty dílčí vlastně části té zkoušky a z toho všeho se potom vlastně vytváří ta známka. A takhle to je podobné ve všech těch předmětech. Samozřejmě v té vědě ještě se k tomu přidávají nějaké laboratorní pokusy a tak dále. Není to jedna zkouška, je tam celá řada vlastně těch zkoušek, které postupně testují všechny dovednosti, které jsou k tomu předmětu nutné.
A jestli to chápu správně, tak jedna z těch dovedností je analyzovat neznámý text, nebo jakýkoliv text.
Ano, vlastně u té češtiny je to zaměřené na analýzu, to znamená, my vlastně máme seznam 13 knížek, je to tak? 13 knížek, které my vybíráme na základě teda nějakého klíče a postupně během těch dvou let s těmi studenty ty knihy probíráme nebo je analyzujeme. Některé analyzujeme, záleží to na vyučujícím, třeba do většího detailu, například já Máchův Máj, opravdu děláme verš po verši. A potom ale na základě toho, když to teda přečteme, pochopíme, ukážeme si, které prostředky vlastně autor používá, aby něco zdůraznil, tak potom samozřejmě máme různé diskuse nebo píší eseje nebo máme další aktivity. To znamená, oni se na těchto knížkách vlastně naučí analyzovat a uchopit celý text, jakýkoliv text. A to právě v tom jednom eseji musí prokázat, že to zvládnou. Já jsem kdysi jeden můj student, a to byla pro mě jako největší odměna, mi řekl, když jsme skončili tu práci jako z těch 13 knih, tak mi řekl, paní profesorko, já už si ani ty noviny v klidu nepřečtu. Což mě moc potěšilo, že všude vlastně něco hledá. Tak to je asi cíl té zkoušky. Jestli se
já bych k tomu dodal ještě, kromě té analýzy, tam je i právě ta kategorie v tom kritéru, ta interpretace. Jo? Že to není jenom analýza ve smyslu hledání prostředků pro prostředky a pro tu analytickou práci, ale právě tím cílem je potom aby ten student dokázal teda nějakým způsobem inovativně s nějakým vhledem ten text přečíst a interpretovat ho vlastně a ty literární prostředky jsou jistým nástrojem pro tu analýzu, ale tam vždycky musí zdůraznit ten aspekt té funkce, jakou mají funkci pro to, co to komunikuje. Jo? Takže to si myslím, že to je i v těch kritériích vlastně a je to jedním z těch cílů toho kurzu.
A to se projevuje právě v psaní těch esejí. V těch esejích oni musí tuhletu vlastně dovednost teda prokázat, že to umějí nějakým způsobem uchopit. Nejenom, že tomu rozumějí, ale že to uchopějí a nějak.
Ještě konkrétně uveďme, že vlastně jsou tam dvě úrovně, jedna je standard level a v té základnější vlastně si můžou vybrat mezi prozaickým a básnickým textem a mají hodinu 15 na to, aby tu esej napsali. Ale v tom high level, tak tam mají 2 a 4 hodiny, si myslím, a musí ale analyzovat oba dva ty texty, takže napsat 2 ty eseje. Přičemž tam mají jednu návodnou otázku, která nějakým způsobem se zabývá právě tou formou, ta je směřovaná k nějaké, může to být třeba konkrétně pojmenovaná jako metaforám a tak dále, anebo možná obecně formulovaná. A ta by jim měla dát nějaký možná návod k tomu, jak ty prostředky nějaké nebo tu formální výrazovou stránku uchopit vzhledem k tomu významu. Takže to je jistá pomoc pro ně. Oni na tu otázku můžou a nemusí odpovědět, ale my jim doporučujeme, aby na ní v rámci té eseje odpověděli, protože jim to pomáhá k uchopení té formální analýzy.
Přičemž ten examinátor akceptuje jiné interpretace, než by si třeba sám představoval. Pokud jsou doložené tím textem, to my jim říkáme. Pokud jako my to můžeme vnímat, to báseň každý trochu jinak, vy nějakým způsobem interpretujete, ale musí to mít logiku, ta vaše interpretace. Musíte vycházet z toho textu, nemůže vám to úplně jakoby ujet. Ale je to akceptováno, což je pro ně důležité. A někdy říkáme si prostě, takhle to vnímáme my, ale může třeba být i jiná interpretace toho textu. Může se dobově lišit ta interpretace toho textu.
A to je tady ten paper one, to je ta unseen text, mu říkáte, který nikdy nestudovali v tom kurzu. Jo? Jednou tam byl text, který zrovna kolem covidu si myslím, že tam dali text Láska jako večernice, který je samozřejmě známý a myslím si, že to dali cíleně. Takže já jsem to s těmi studenty nestudoval, ale jedné studentce jsem to náhodně dal jako extra analýzu, protože jí to tolik nešlo, tak jsem jí to dal a ona to tam dostala, samozřejmě potom měla dobrou známku, jo? Takže se může stát, že to studenti četli, ale většinou jsou to texty z teď poslední dobou dávají spíše ze současné literatury, která zřejmě neznali. Může se tam objevit i nějaký text, který je nefikční, byla tam nějaký úryvek třeba z eseje, tam může být taky, to je taky jako jedna z těch částí, ale to je spíš s menší frekvencí a někdy se tam může objevit i nějaký text 19. století, ale to už se taky dlouho teď neukázalo. Ono to IB to dělá tak, že vlastně má nějakou na základě, mají na to nějaký program, předpokládám docela důmyslný systém, kde jim to vykazuje nějakou frekvenční analýzu slov, co ten student může a nemůže, aby to bylo rok od roku podobné, aby ta úroveň obtížnosti nebyla rok od roku jiná a potom to nějakým způsobem kalibrují celkově. A těch škol kterých to dělají. Už není málo, ale těch studentů zase oproti třeba anglickému IB taky není jich tolik, takže to v řádu, řekli bychom asi v řádu stovek, co to dělají studenti napříč. Ale teda jestli už, když už jsme teda u tady těch esejí, tak ještě teda jenom vysvětleme blíže ten paper 2, to je, na to můžeme se taky trošičku podívat zblízka, protože v tom paper 2, v té druhé eseji, tak tam právě vycházejí z textů, které studovali v tom kurzu. Takže tam je důležité, aby prokázali znalost a samozřejmě interpretaci pochopení těch textů. A ta srovnávací esej, zadá se jim nějaké téma, třeba srovnejte, téma smrti, změny. Často je to nějaké poměrně generické téma, na které existuje předpoklad, že v těch dílech se s ním setkali. Může to být, dřív to bylo, ale třeba srovnejte konce, začátky a jejich význam. Ta otázka může mít více částí, takže si musí rozložit ten student a najít a jednak teda podobnosti, ale i rozdíly. A jedním z důležitých kritérií, toto je kritérium B, je právě i zvážit ty formální prostředky, nějaké zase výrazové prostředky, které tam jsou, aby to nebyla vyloženě jenom úvaha o tématu, jenom tematicky zaměřená úvaha, v podstatě nějaká jako eseistická ve smyslu uvažování o těch tématech, ale aby tam vyloženě bylo i propojení toho, té metody, jakou autor zvolil k tomu, aby právě tady tohle téma nějakým způsobem zachytil nebo aby tady tohle zdůraznili. A oni si teda vybírají dvě knihy a srovnávají je a může to být právě třeba nějaké úplně dílo z antiky, může to být, děláme třeba Antigonu, anebo to můžou potom srovnávat s nějakým zase moderním dílem ze současné české literatury. Tak to je nám ten paper 2, kdy píšou tu esej na základě textů, které v tom kurzu jsme studovali.
Já jsem ráda, že jsme se k ním zase takhle zpátky vrátili, protože když jste řekli, je jich 13 a vybíráme je podle nějakého klíče, tak by mě, a věřím tomu, že i posluchače, hrozně zajímalo, co to přesně je za knihy a jaký je ten klíč, jestli to můžete zveřejnit.
To určitě. My máme nějaké předpisy, že tam musí být určitý počet děl prozaických, má tam být nějaká poezie a divadelní hry. A z různých, myslím, že částečně jsou tam i různá období.
Ano, různá období tam musí být.
Musí tam být, takže a také ještě teda to, co teď se proměnilo, musí tam být nejenom česká literatura, ale i světová, ale jedno dílo musí být z jiného kontinentu, než je Evropa. Takže já jsem dlouho, ten počet knih býval vyšší. A já, protože jsem zastánce, což už teda v dnešní době skoro se bojím říct, ale já se teda nebojím to říct, já jsem se nikdy to nemohla říct, pořád si to myslím, že je důležité vyučovat dějiny literatury, ale samozřejmě musíme se ptát, jak je vyučovat, to určitě. A takže já jsem si vždycky ten svůj program trošku koncipovala tak, aby zrcadlil právě ty dějiny literatury a abychom se vlastně na těch dílech, to, co jsme se učili předtím, ty ročníky, jak tady kolega popisoval, abychom si to vlastně zopakovali a ukázali, jak se to projevuje přímo v tom díle. Takže jsem se snažila, aby tam byly vlastně z každého období nějaké jakoby ty příklady. Tím, že těch knížek méně, tak už se to méně daří, ale přesto si myslím, že pořád to vlastně nějakým způsobem více méně obsáhneme. Nemám tam teda Bedřicha Bridela, co Bůh člověk, toho se musela vyrušit, ale ten mi tam krásně pokryl baroko a trošku i středověk, protože jsme si zase vrátili přes to baroko ke středověku. Takže máme tam některé knížky, které máme společné, možná tak určitě je to Máchův Máj, abych to všechno řekla, a teď teda hodně skočím, Kunderův žert, Antigonu. Pak tam máme Čechova tři sestry, to máme také dost podobné. Já tam mám, protože tam mám, musíme mít také jednu knihu, která jako není, nespadá přímo do krásné literatury, takže tam máme Dopisy o lze.
A jak k tomu přidáváme, já tam mám ještě eseje Havlovy.
A eseje a taky a audienci.
Moc bezmocných,
ano, a Moc bezmocných a audienci. K tomu máme taky, protože přece jenom patrně mám takový balíček Havla a tomu se docela dost věnujeme. já mám, to už kolega myslím nemám, já stále mám Janu Érovou od Charlotte Brontëové, protože to je skvělý román, na kterém je celá řada věcí fascinujících a hodně se tam na něm naučíme. A potom ještě 120. století máme Ostře sledované vlaky, Romanci pro křídlovku, to máme také společnou a já mám právě Anděla od Jáchyma Topola. A ještě teď jsem...
Třeba Marišu Kafku.
Marišu Kafku Proměnu. Ano, Marišu Kafku Proměnu. A já tam mám z toho jiného světa dílu jsem vzala jakoby něco jednoduchého, což je Stařec a moře Hemingwaye. Přemýšlím, že to něčím nahradím, ale zatím nám to vlastně docela dobře funguje. Tak já nevím, snad jsme na nějakou...
Já bych k tomu ještě přidal, k tomu klíči, protože ten klíč, tady to, o čem jsme se bavili, to je vlastně klíč, který je IB. A takový ten rámec, který máme, který vlastně jako do jisté míry je podobný v té maturitní původní, teda té ústní zkoušce, kde taky má být různá období, různé žánry, takže my to tak pěkně můžeme propojit i s tou maturitou. Ale další důležitý klíč je, že by tam měly být nějaké ženy, nebo aspoň jedna ženská autorka, což já nevím, jak je to v maturitě, ale já se snažím teda kát, protože měl jsem tam jenom jednu ženu, dělal jsem Toni Morrison, právě z toho neevropského kontextu a její román Milovaná, tak ten dělám, ale v současnosti jsem měl diskuze s feministicky orientovanými studentkami, a kterou jsem velmi uvítal tu diskuzi, protože řekli, že těch žen je tam žalostně málo a já jsem s tím musel souhlasit, takže jsem teď načítám a zkouším najít nějaké další díla, která prostě nejsou kanonická, ale myslím si, že určitě stojí za to je tam přidávat. Ale zároveň bych chtěl ještě tam dodat, a to právě pro teďka čtu autorku Han Kang se jmenuje, která dostala Nobelovu cenu, jeho korejskou autorku, aby tam bylo právě i nějaké dílo opravdu jako neevropské a neamerické, jo? Protože myslím si, že a to v tom IB kurzu taky jako je tak, myslím, do jisté míry myšleno, aby to bylo opravdu něco úplně jako z jiného kontextu kulturního, tak to si myslím, že je určitě důležitá záležitost nezapomínat na tohle. Takže těch žen bych tam rád určitě měl víc a i z trochu z jiného kontextu. Bohužel teda Han Kang zatím to, co jsem četl, je opravdu jako dost drsné, takže nevím, jestli to bude na studium literatury na střední škole, ale možná jo, ti studenti už přece jenom něco taky snesou. Ale další věc ještě je, že možná zauvažovat taky nad tím, že ta česká literatura přece jenom v současnosti taky v současnosti je hodně zajímavých autorek žen, takže přidávat tam, chtěli bychom tam přidat právě, nebo já osobně mám takový cíl, přidat tam nějaké i autory a autorky ze současnosti, kteří píší teď a právě do toho přidat do té celé diskuze tu současnost a vlastně zapojit do toho tu recepci, recenze a tak dále a možná v ideálním případě i nějakou diskuzi s tím autorem nebo s autorkou nebo aspoň možný jo, říct tím, jděte tady do kavárny, kde bude čtení a tak dále, aby přesně ti studenti a studentky, aby viděli, že ta literatura je i živý jako nějaký sociální fenomén. Takže to je jedna věc a takže to si myslím, že je důležité. A možná teďka poslední dobou, já vím, že zním jako nějaký woker totální, ale přece jenom třeba je zajímavá taky romská literatura současná, jo, která teď vychází, měli jsme jednoho studenta, který o tom psal, o Bangovi, aha, že, aha. Který psal esej, takže možná nějaké třeba ne úplně studovat v tom kurzu, ale přece jenom nějaké třeba povídky vybrat, které jsou zajímavé, které vycházejí nyní, tak jako aby viděli, že prostě ten rámec kulturní je prostě širší, že česká literatura může znamenat i tyhle autorky a autory.
Je jako vlastně dobré, že můžeme ty knihy měnit, nemusíme čekat, prostě můžeme je proměňovat.
Každý rok je to tak?
Ne? No, každý rok, ono jako každý rok je neměníte, protože přeci jenom některá ta díla děláme leta a ono to má své výhody, protože opravdu i vy jako učitel pronikáte hlouběji a hlouběji. A vlastně, když tu knížku opravdu dobře znáte, máte k ní i načtenou nějakou sekundární literaturu, tak jako lépe se vám učí samozřejmě. Tak to chvilku trvá, není to tak jednoduché si prostě ty knížky připravovat, ale kolega, naprosto s ním souhlasím, také vlastně to trošku proměňujeme i podle toho, jak se nám mění ty děti, jak vlastně ty generace se přece jenom střídají, a to, co teď říkal kolega, tak s ním naprosto souhlasím, protože pro tu současnou generaci je nutné vlastně do toho přidat to, že ta literatura je živý, jako živý tvor, s kterým je možno nějakým způsobem komunikovat a stýkat se, dotýkat se ho, a nejenom jako, že to je něco, co dávno někdo napsal v zaprášených knížkách.
Ještě než se podíváme na tu vaši konkrétní práci s tou jednou knihou, tak se chci zeptat, jak vlastně jsou ty 4 roky předtím, a pak je jakoby ten kurz IB, tak ty 4 roky předtím taky pracujete s tím close readingem a taky čtete vlastně jako jedno dílo dlouho, a nebo spíš je to jako přehledovější?
Tam to musí být nutně přehledovější. My jsme se rozhodli zatím to tak nechat a uvažujeme teďka, samozřejmě ta diskuze je nekonečná, jako jakým způsobem by to mělo vypadat. A máme v plánu nějakým způsobem se podívat v příštím roce nebo 2 letech, budou i ty revize těch RVP, jakým způsobem to změnit, a možná prostě budeme muset nezbyt nějakou část té látky prostě z toho dát pryč, abychom se právě mohli o něco víc zabývat nad tou analýzou. Na druhou stranu dám příklad, děláme třeba druhou polovinu 19. století, přelom 19. 20. století, děláme ty takzvané buřiče a modernu českou a tak dále, prostě směry, které byly prominentní v této době, tak si například vybereme a právě analyzujeme třeba 2 týdny Krysaře, a děláme to už v podstatě v tom stylu IB, protože to pro IB kurz, takže je to hodně podobná práce. Vlastně ostatně jsem Krysaře i předtím v IB dělal, takže ho teďka dělám v malinko možná jednodušší formě v tom IB v tom 4. ročníku, ale i ty 2 týdny tím můžeme strávit možná i trošičku víc, kdy taky právě děláme tu dílčí analýzu, ale nemůžeme se tím zabývat zase tak dlouho a poskládat to jenom z těch knížek považujeme za neúplně funkční pro nás. A teďka já jenom možná to řeknu, tady v jistém ohledu souhlasím s kolegyní, že pro nás jako pro anglické gymnázium ta historická linka má svůj hluboký smysl, protože prostě v tom anglickém kontextu se ty dějiny učí jinak, a to i ty obecné dějiny. Jo, to není jenom dějiny umění, dějiny literatury, ale vlastně i ty obecné dějiny, kdy oni se setkávají s různými obdobími, které dělají třeba opravdu do hloubky. První se tou válku můžou dělat, ale nemají takovou tu kognitivní mapu, nutně se ji neučí toho vývoje, takže my zatím pořád si myslíme, že pro nás je tady ta základní linka důležitá, ale s tím, že samozřejmě uvažujeme o tom, jak tam najít prostor právě pro tu hlubší analýzu.
No a teď už teda můžeme se podívat na tu konkrétní práci, jak to děláte. Můžete si klidně vybrat jeden nějaký váš román nebo poezii, co učíte, a zkusíte nám říct, jak dlouho to učíte.
Co kdybych si vzal žert a ty...
Já si vezmu proměnu, protože nebudu brát Janu Erol, že dobře, to je dlouhá, to bylo na dlouho. Tak já zrovna teď jsem dělala proměnu a musím zase říct, že kolega vytvořil krásnou, máme takovej na naší, jak se tomu říká,
sdílená složka,
jak se to říká anglicky, sdílenou složku, kde máme ty jednotlivé knihy nějakým způsobem zpracované a pořád tam vlastně přidáváme to, co nás napadá, a já to dost, některé věci opakuju, ale některé věci proměňuju podle toho, jak ta třída mi na to reaguje, jak prostě se to pořád trošičku mění a na některé ty aktivity nové přicházím a doplňuju je tam. Tak třeba ta proměna, tu začínám tím, že řeknou studentům, vyprávíme se teda o životě Kafky, ale zase ten příběh, jako vlastně to literárně historické pozadí se snažím těm studentům prezentovat především jako životní příběh v nějaké době. Je to prostě životní příběh autora, protože to je zaujímé, může tam být i nějaké zajímavosti. A poté, co si vlastně cituju jim často i teda z různých, například teda z Maxe Broda nebo z Mileny Jesenské, z dopisů a tak dále, by opravdu jako měli aby věděli vlastně, kdo ten Kafka byl, co to bylo za člověka. Takže si vybíráme takové pasáže, jak nebyl schopen dát žebrákovi 2 koruny, protože neměl drobný a nevěděl, co s tím dělat, aby si teda uvědomili, jaký to byl člověk a jak třeba právě to vnímání nějakého selhání pro ně bylo strašně důležité. A dotýkáme se samozřejmě zajímavých věcí, jako je kabala, jako je židovství, jaký to bylo v tu dobu se cítit židem a tak dále. A potom jim řeknu, že Kafka řekl hlavně neilustrovat, protože často se právě u té proměny objevují ty brouci a tak dále. A řeknu jim, tak my ho neposlechneme a já teďkon chci po vás, abyste vymysleli ilustraci k proměně. A nechám jim třeba 30 minut a každý ilustruje po tom, co už tu knihu mají přečtenou samozřejmě. To jsem ještě chtěla říct, že používáme podvojný deník, takže než vůbec tu knihu začneme probírat, tak studenti si zapíší podvojný deník, to znamená, co je zaujalo, jaký prostředky tam viděli a proč.
A čtou celou tu knihu doma
předtím,
za úkol?
Ano, to mají za úkol a výsledkem je vlastně tenhle ten podvojný deník, kde kromě těch citací a proč je zaujali, ještě taková obecná, mám tam takovou obecnou část, co si myslí, že je téma té knihy, co jim dala do života, jestli se s nějakou postavou stotožnili. To je jakoby předtím.
A co když to nikdo neudělá?
Tak máš špatnou známku a zlobím se.
To nechcete vidět, paní učitelko.
Protože to bez toho nejde, aby jasně. To prostě v té třídě pak to nemá smysl. No a potom, když máme prostě, já nevím, 18 nebo 20 prostě těch ilustrací, tak je dáme na zem a dám všem tušku a dělají tečky, který ty ilustrace se jim líbily nejvíc a vybereme z toho 3, co mají nejlepší, teda největší počet teček. A pak, pokud je to možné, je vystavím ve třídě a potom vlastně probíhá, vždycky mám část té knihy, říkáme tomu, že prošlapáváme sníh v zasněžený, jako si cestičku v zasněžené krajině, tak vlastně docela velkou část té knihy, nebo jednu kapitolu přinejmenším, a tady jsou 3 kapitoly, ale skutečně děláme celou tu kapitolu, protože Kafka je těžký, opravdu předčítáme, čteme a vlastně analyzujeme, hledáme, já jim kladu různé otázky, abych je vlastně nabedla k tomu významu a začínáme objevovat ta hlavní témata, ty hlavní motivy, ty postavy, jak se nám jeví a tak dále. Potom na ty další 2 kapitoly už dostávají oni úkoly, už vlastně třeba jedna skupina se dívá na to, jak se proměňuje řehoř, jestli je více zvířetem nebo člověkem, další se dívá na proměnu prostolu, proměnu té rodiny, těch ostatních členů rodiny, další se dívá na klíčový motiv, ty v dveří, co se s nima děje a tak dále. A pak jim třeba dám, třeba k té 3. kapitole jim dám seznam citací a ptám se jich, proč si myslí, že jsem tyhle citace vybrala, proč, jaký mají smysl nebo k čemu odkazují, co tam najdou, mají nějaký společný klíč. Pak hledají svoje citace, které by byly důležité a vlastně takhle třeba jinou oklikou se dostaneme k tomu samému. A na závěr si nějakým způsobem to uzavřeme, a ještě teda, když jsme v té 3. kapitole, tak tam je taková klíčová scéna, kdy řehoř vylejzá ze svého pokoje, když slyší sestru hrát na housle a říká, byla to snad nějaká neznámá potrava, která ho přitahovala a je teda ještě člověkem nebo více zvířetem, když ho vlastně přitahuje hudba. A já jim dělám takové cvičení, že jim asociuju nějakou situaci, kdy prostě jsou zavřený x měsíců v pokoji, úplně se rozpadnou, mají depresi, nemají se, nejedí, špí na všechno a pak tam přijde a řeknu jim, ať si to představí, jak se cítí a po pár minutách píšeme ty pocity na tabuli, jaký pocity měli. A pak jim řeknu, že do tohohle šíleného bince a rozpadu přijde aktivní babička, která je odveze domů, tam je do nutí vykoupat, ublici čistí v oblečení, voní tam polívka výborná, co mají rádi a babička peče bábovku a tak dále, je tam krásně světlo a teď jim to celý tak jako barvitě líčím a pak jim řeknu, a jaký máte teď pocity? A to si napíšeme na druhou stranu té tabule. A ještě jim k tomu pustím nějaký houslový krásný koncert, aby si to teda opravdu jako navodili. A na tom si vlastně ukazujeme, že ten Řehoř Samsa vlastně chtěl jít do toho pokoje, aby byl v tom čistém, protože najednou zatoužil po tom lidském, ale ta rodina vlastně, ta sestra především ho prostě potom zamknula v tom pokoji a řekla, že to je ta obluda. A oni vlastně tímhle s tím cvičením, a těch cvičení může být mnoho, si navodí jakoby tu emoci, která tam třeba je klíčová pro tu scénu. A vůbec to jako nesouvisí přímo s tím příběhem, je to úplně jiný příběh. A to se mi velmi osvědčilo, vlastně jít jakoby přes ty emoce, přes to, jako přes tu empatii, aby se uměli vcítit i do těch postav, které tam zkoumají. A potom úplně na závěr, samozřejmě je tam celá řada dalších všelijakých aktivit, které obměňuji právě na základě toho, jaká ta třída je, si znova, ještě třeba píšeme života, báseň, jaký je ten řehoř. A potom na konci zasedám na zem, tentokrát už jenom ty tři ilustrace, a zase jim dám tu tušku a řeknu jim a teďkon vlastně zaškrtněte ta, která se vám líbí nejvíc. A vždycky to bylo tak, že vybrali opravdu tu nejpřesnější. A ten, kdo ji maloval, ji vlastně ani neinterpretuje a my potom řekneme, proč si myslíme, že je nejpřesnější. A oni vlastně schrnou celou tu proměnu na základě té ilustrace, protože najednou na začátku jenom něco malovali, ale jak vlastně projdeme tou hlubokou analýzou, tak to skutečně jakoby jim všechno se propojí. A oni jsou opravdu schopní ten obrázek vlastně analyzovat na základě té, jako toho hlubšího čtení. A je zajímavý, že vždycky vybrali opravdu tu nejlepší ilustraci. A dobře to vlastně i vysvětlili. Tak to mám takovou radost. A pak samozřejmě ještě do toho propojujeme. Leta jsme to dělali, já teď jsem to nedělala několik let, kolega, ano, ale chystáme se právě ještě s tou třídou na procházku po Kafkových stopách a tím to dovršíme.
No to je krásný.
Ano, ano. A oni potom mají zodpovědnost nás provést tou Prahou a naprezentovat, třeba se zastavujeme u synagogy nebo u nějakých míst právě tady v centru Prahy a na těch adresách i vlastně té bývalé škole, kde byl a tak dále. A k tomu něco vždycky přeprezentují, říkají k tomu, většinou to docela dobře funguje. Potom jdou někam na kafe a už se o to nezajímám. Já bych přidal k tomu už jenom ve stručnosti, jenom třeba jak já probírám nebo jak probírám žert právě proto, že když jsem mluvil o těch materiálech nějakých, které bych chtěl, aby možná byly to, jakým způsobem se na to dá dívat didakticky na tu výuku těch románů a těch dalších děl, tak ten žert vlastně je jeden z těch materiálů, který jsem zpracoval a který bych chtěl publikovat někde na jaře. Tak vlastně myslím si, že důležitá to, co říkala kolegyně, důležité je, aby ten student prostě nebo studentka opravdu, aby znali ten text a můžeme to dělat skrze podvojný deník. Já to dělám trošičku možná tvrdší metodou testu z četby, kde jsou i různé citáty, kde studenti musí opravdu jako prokázat důkladně tu znalost, ale nebráním se ani tomu podvojenému deníku. Ostatně ale bohužel se mi stalo, že už když to dají chatu GPT, tak on to přečte a on jim ten podvojený deník napíše. Jo, to se mi stalo u Havla.
Je to poznat,
ale stalo se mi to u Havla. Ale tak jenom je to taková pro nás výzva, ale rozhodně se tomu nebráním, ale myslím si, že takový ten test četby, který oni samozřejmě neúplně mají rádi, to je jasné, ale ten jim dávám. A potom procházíme právě různými fázemi. Jedna, která určitě je důležitý, taky ten historický kontext, užertuje to samozřejmě, aby věděli, co je stalinismus, co bylo Pražské jaro, protože tyhle základní věci jsou důležité. Často to ještě nevědí, ale tady to propojeme právě z výuku té historie, kde se k této fázi dějin české literatury dostáváme vlastně v tom na začátku 5. ročníku. Takže zrovna to probereme a potom si to ukážeme na tom, jak vlastně je to s Ludvíkem, jak jeho osud na základě takové postavy, která prostě se, ať už se stalinismem nebo potom s těmi myšlenkami Pražského era setkává. Takže ten kontext je důležitý historický, nebo literárně historický, ale ten historický kontext. A potom samozřejmě jdeme na ty postavy, analyzujeme ukázky různé, děláme různé aktivity právě s tímhle. Dá se toho dělat opravdu hodně, spíš jde o to, kolik máte časovou dotaci, to jsme možná neřekli, že přece jenom v tom IV máme nějakých, často je to ve dvouhodinovkách, teda ty bloky, což znamená, máme 1,5 hodiny, což už je právě taková aktivita, se dá pěkně udělat, tady tyhle aktivity v tom větším časovém časovém rámci a máme snad i 5 až 6 hodin týdně. Jo? Vlastně těch 45-minutových, teda ne hodina půl, ale 45-minutových. Takže přece jenom máme trošičku víc času i na to zastavení, na tu opravdu na tu důkladnější analýzu, na ten close reading, na to podrobné čtení těch děl. A zároveň na to navazujeme i ty úkoly třeba slohové, jazykové, které jsou s tím propojeny. Když dám příklad na žertu zrovna, když dělám popis, tak řeknu, tak si představte Ludvíkův pokoje, popište Ludvíkův pokoje, popis Ludvíkova pokoje s tím, že potom napíšou krátkou reflexi, proč zrovna je tam striktní pořádek, anebo zrovna nepořádek a co se tam válí po zemi a tak dále. Jo, aby to propojili tu četbu i s tím úkolem jako tvůrčím, ale zároveň slohovým a může to být prostě nějaký výstup. A to, co říkala kolegyně, taky o vlastně té evokační fázi nebo té fázi toho, že ten student nějakým způsobem by měl si to vznitřnit, to téma, představit si to, tak tam používáme taky docela dost a je to tím inspirováno, už jsme spousta těch metod řekli, metodami kritického myšlení právě, které určitě taky posluchači a posluchačky určitě znají a my se je snažíme právě aplikovat i na tady tu středoškolskou látku a já jezdím pořád na kurzy s Katkou Šafránkou a děláme opravdu, myslím si, je to opravdu jako dobrý kurz pro každému bych to doporučil i studentům a studentkám na Filozofické pedagogické fakultě a spousta z nich to taky dělá, tyto kurzy, tak tam vlastně nějakým způsobem se dá opravdu i uchopit možná ta struktura těch hodin i těch aktivit a nějakým způsobem to dát dohromady i s těmi možná dalšími úkoly, jako právě psaní esejů a tak dále. Takže to jsem chtěl jenom říct, že jedna, která tady výhoda toho samozřejmě ta hluboká analýza toho, zároveň, že student nějakým způsobem si to zvnitřní to téma skrze jako ty pocity, které zažívá Ludvík nebo Řehoř a tak dále. A potom má samozřejmě větší motivaci o tom uvažovat a přemýšlet a případně se k tomu vrátit, anebo si potom někdy vzít nějakou jinou knihu od toho autora a pracovat s ní, což je naším cílem, jako to, kromě toho porozumění je, abychom rozvíjeli to čtenářství, aby prostě studenti měli tu touhu odložit ten případně nějaké zařízení digitální a zahloubat se do té četby, což si myslím, že je dneska jako velkou výzvou pro nás všechny, jako kdo se setkáváme s učením jazyka a literatury.
Já jsem ještě teda zapomněla na jednu věc, jestli bych ji mohla dodat. Když tohle všechno skončí v té knize, tak potom moje otázka je, co vám ta kniha dala do života. A jdeme vlastně, každý na to musí nějakým způsobem odpovědět. A je zajímavé, že ty odpovědi jsou opravdu různé. Ale vždycky vlastně pro mě je to trošku takový test, jestli skutečně tu knihu pochopili, co si z ní vzali, ale zároveň je to vždycky fascinující, že právě, samozřejmě musíme učit současnou literaturu, ale když si v Antigoně, Sofoklově najdou něco do života, tak vlastně je to pro ně, bo v máji, tak je to pro ně důkazem toho, že ty knihy mohou být staré, ale ty problémy jsou pořád stejné. A vlastně ta literatura, knihy nás učí vlastně i o nás, jako nás mohou poučit i o nás, i když ten svět a to, co je kolem nás, je úplně jiné. Tak jsou tam nějaká univerzální témata, která se pořád opakují. Takže pro mě, jako já jim vždycky říkám, samozřejmě vy to uděláte, obě ty zkoušky, ale důležité je, abyste uměli v těch textech si vždycky najít to, co k vám promlouvá a z čeho se nějakým způsobem poučíte, anebo jenom třeba i potěšíte. Aby když odejdou z té školy, tak aby, já tady někdy trošku vyhrožuju, že pak budu strašit, když nebudou učit, aby to čtenářství bylo něčím, co je automatické, co mě jako nějakým způsobem obohacuje pořád až do konce našeho, nebo až do konce našich životů. Tomu věřím a k tomu ty studenty také vedeme.
A jestli můžu jenom ještě krátkou věc, samozřejmě ono se to krásně povídá o tomhle, ale kdybychom měli 30 studentů ve třídě nebo 33, tak je to nerealizovatelné
v podstatě. To je další věc, kterou máme.
A myslím si, že utáhnutelné, já jsem měl 22 třeba maximálně, ale máme jich často 15-18 studentů, takže jako není to aplikovatelné na gymnázium, které praská ve švech ty třídy, kde jsou předimenzované. Je to samozřejmě na literární seminář potom, ale to už je o něčem jiném. Takže jenom jsem si vědom, nebo asi jsme si vědomi toho, že naše situace, naše pozice je specifická v tom, že ty naše podmínky přeci jenom v tom, že si můžeme zvolit tu knížku, nakoupit si celou sadu těch knížek, i ty materiální podmínky a i podmínky v rámci té třídy, kde máme třeba 15, 18, 20 studentů, to je jiná práce než třeba 30. Jo? Takže je to jenom jako uznání toho faktu, že není to obecně tahle metoda úplně aplikovatelná, protože ve 30 lidech je to prostě těžší, nedokážu si to úplně reálně představit. Kolem těch 20 ještě asi, jo.
A je teda ještě také pravda, že máme určitou podporu nebo pomoc nebo rozhodně inspiraci v těch kolezích z angličtiny, protože například psaní esejů, což vlastně ani není jako správně pojmenování, to, co my píšeme, vlastně nejsou eseje, úplně přesně ta terminologie v té češtině nesedí. Ale my musíme naučit psát eseje a to je další velká jako disciplína. A my nemáme k tomu vlastně žádné podpůrné materiály. V té angličtině mají spoustu učebnic, kde prostě je učí krok za krokem, jak psát esej. Naše tradice je trošičku jiná, v zásadě je to podobné, ale my to vlastně musíme zase na druhou stranu si to všechno vymýšlet. To jako k té literatuře je ještě další věc, nejenom ty knížky přečíst, analyzovat, rozumět jim, ale ještě to nějakým způsobem zpracovat, to porozumění, srovnat knihy, najít prostředky, které něco vytváří. To je další a ještě to srozumitelně vyjádřit, napsat tezi toho ese. To je další jako velká kláda, kterou zase máme my navíc.
A inspirujete se někdy v těch anglických zdrojích? Díváte se do nich? Nebo máte i nějaké, které byste třeba doporučili ke studiu?
Určitě se do nich díváme. Já teda se dívám do těch jejich učebnic IB, které mají vlastně to je to samé, akorát, že to je ten kurz té angličtině a trošku to nějakým způsobem upravujeme. Určitě se do toho díváme, ale přeci jenom je to trošku jiné. Jako, prostě ne všechno vám tam jako voní, nebo já bych to vyjádřila. Jo? Je to nějaká zase úplně jiná tradice, jiná kultura. My se trochu na ty knihy, nebo vůbec ten zpracování těch knih máme trošičku jiné, ale samozřejmě ta inspirace tam je a celá řada skvělých postupů tam je a z toho můžeme určitě vycházet.
Dokážete pojmenovat ten rozdíl v tom přístupu, v tom kulturním k těm knihám?
Jak bychom to pojmenovali? No, je takový...
Možná technicistnější,
jo, dá se říct. Jo,
jakože přeci jenom my, ta česká esejistika je hodně taková reflexivní, že možná filozofičtější, ale ta anglická je opravdu, že jim vštěpují do hlavy od samého počátku jejich studií, že tam musí být nějaká teze, nějaký úvod, jo, peel paragraph, prostě present, evidence a tak dále, a link to the thesis, jo, prostě napojit to na tu tezi, což si myslím, že je jako velmi potřebné v téhle fázi, jo, a tím se právě inspirujeme, třeba jak vystavět ten odstavec, jo, jak oni říkají vždycky paragraf, jo. Takže jak vystavět prostě odstavec, jak tu esej formálně vystavět, ale na druhou stranu zase jsme možná o něco vstřícnější k tomu, když to nebude přesně podle toho schématu. Jo? A to si myslím, že někdy v té anglické tradici je možná technicistnější v tomhle, aby jim to právě dalo jasnou strukturu, přehlednou, jasnou argumentaci, žádné, jak říká, teď mě zkritizovala, jedna studentka říká, to je sweeping generalization prostě, jak to má od toho, jo, toho vyučujícího angličtiny, prostě, aby to opravdu sedělo, aby to ze sebe vyplývalo, aby to byla fakt jako dobrá, poctivá argumentace. My jsme možná o něco víc tam máme tady tohohle nějakého tvůrčího možná přístupu v jistém smyslu nebo reflexivnějšího.
Asi taky víc ty studenty necháváme, nechci říct se v tom plácat, samozřejmě dáváme mi to, ale úplně ten přesný návod jim jakoby dáme, ale ne zas až tak, necháme, bych si řekla, víc toho prostoru i pro ně, což někomu vyhovuje, někomu méně. Třeba i ti kolegové mají i slovníček, že jo, jaká slova přesně použít, jaké termíny použít. I když poslední dobou už také přemýšlíme, že možná také něco tak vytvoříme, protože studenti prostě nemají tu slovní zásobu a mají čím dál tím horší.
Taky v našem případě hodně mají slovní zásobu z angličtiny přijímají.
Takže musíme také z toho takového svobodomysleného jít víc do těch technikálí.
Mm-hmm. Už jsme během toho rozhovoru zmínili některé výhody, které tenhle přístup má, ale nazmiňovala, že díky tomu, že učitel se s tím dílem setkává opakovaně, tak ho zná hlouběji a může hledat si v něm něco nového. také jste zmiňovali to, že vlastně to má šanci ty žáky do toho jako hodně vtáhnout, oni můžou si tam hledat své věci, mířit do svých životů. Máte ještě nějaké další výhody a pak i případně nevýhody, u kterých už jsme taky byli, protože jsme říkali, že nejsou ty materiály, podle kterých byste to mohli dělat.
No, určitě ještě další výhoda je v tom, že když některé ty texty, třeba i divadelní hry, prostě v té hodině čteme, rozdělíme role, máme dál, ale vlastně celé to dílo přečteme. Někdy Máchův máj také přečteme celý. A tam tohle pomalé detailní klidné čtení vlastně odhaluje třeba, že oni mnoha slovům nerozumí. Nerozumí s různým spojení, nemají, neví, co si za slovem, já nevím, žal, bol, úplně přesně představit. A takže je to i taková diagnostika trošku pro nás, jako jak jsou daleko, pak si vlastně uvědomíme, že kdybychom to s nimi takhle nepřečetli, tak je to pro ně nesrozumitelný text. Ale na druhou stranu, když to takhle přečtou a vlastně pochopí, jak k tomu textu přistupovat, opravdu mu porozumí, tak je to pro ně velká radost. Jako oni sami, jako potom říkají, no, to je zajímavý, tohle jsem tam vůbec nevěděla, tomu jsem vůbec takhle nerozuměl. Takže to si myslím, že je velká výhoda, že ten čas k tomu máme. A ta nevýhoda je určitě to jako časově náročné ty přípravy, i to opravování, ty eseje pořád ta, jako ta metodika těch esejí, pořád to hledáme, pořád to vymýšlíme. Hodně jsme se tomu věnovali, jak vlastně ty studenty naučit psát esej. Tak to pořád vlastně jako ještě nemáme. Potřebovali bychom také tu učebnici. No.
Je to tak, jedna z těch věcí, děkuju za to, že jsi mi připomněla to čtení na hlas, protože to není, protože je to vysvětlování, ale zároveň ta zvuková kvalita toho textu taky. A je to i vlastně takový zážitek v té hodině si to přečíst, jako ten máj. Já si, když mám vzpomínku na svoji četbu máje na gymnáziu, tak to bylo tak, že taky jsem vlastně si to přečetl někde, pamatuju si, byl tam pejsek, četl jsem to někde venku a jako rozuměl jsem tomu, ale takové to jako opravdu hlubší detailnější přečtení s tím vysvětlením, to jsme vlastně nedělali a to si myslím, že zejména i pro dnešního studenta nebo studentku to je opravdu klíčové, plus samozřejmě ta zvuková kvalita, plus to sdílení i toho textu jako zážitku nějakého, i třeba toho dramatu, tak to je určitě důležitá věc. A co se týče těch nevýhod, tak jako pokud já bych si to představil a já bych chtěl si to představit, že se ta vůbec ta výuka od té historizující, dejme tomu pozitivističtější výuky, celkově bude trošičku transformovat právě do té analytičtější a do tady tohohle způsobu, tak je jasné, že ta nevýhoda je jednak teda, to jsou ty přípravy, protože připravit tu knížku nebo jestli ji připravovat je časově náročné a pokud ten kurz začínáte, tak jako opravdu je to hodně. Jo? Takže asi to chce postupně prostě začít přidávat tam ty knížky a to je stejně s tou obměnou. Neuděláte to tak, že máte obměnu z roku na rok, ale že prostě tam si přidáte jednu knížku nebo dvě za rok, kterou si přečtete a která vám je nějak blízká. A taky, která těm studentům je blízká. To jsme taky ještě možná neřekli, že se třeba s nimi bavíme o tom, když mám nějaký výběr, tak jim řeknu, tak si přečtěte si synopsi, něco si o tom přečtěte, jestli by vás to zaujalo a potom se třeba z nějaké nabídky vybereme, ale není to neomezená nabídka. Jo? Takže ta nevýhoda opravdu, jako myslím si, že když se tohle aplikuje, kdybych si představil, že by se to aplikovalo aspoň částečně tenhle přístup k učení, tak je to potom záběr samozřejmě na toho vyučujícího, aby si ty věci připravil a právě i z toho důvodu, že nejsou ty zdroje vlastně nikde, že si to vytváříme sami i právě proto jsem si řekl, že by bylo dobré, abychom my trošičku nazdělili část toho know-how, takže to potom budeme publikovat na těch stránkách nějaké ty metodiky, abychom přece jenom se trošičku možná tu britskou inspiraci nebo tu IB inspiraci zkusili aplikovat na ty české školy, tak to může být jistá pomoc, když jako někdo to už dělal a máte nějaký zásobník samozřejmě, který si něco z těch aktivit vezmete, něco ne, ale to je možná jeden z velkých takových handicapů a máme kolegů, máme nějaké lidi, o kterých si myslíme, že by tu učebnice napsat mohli, ale zatím samozřejmě problém je, že na tohle se v podstatě nedá úplně dobře sehnat grant. Jo, že to není výzkumná záležitost a ten stát jako na to úplně nemyslí. A když jsem se bavil třeba s lidmi z NPI, z toho Národního institutu pedagogického, tak mají za to, že budou nějaké materiály, které budou dostupné, budou se recenzované, ale nebude to jako nějaký jednotící online materiál, který já bych si představil, že by měl být. Jo? Že si člověk stáhne nějakou aktivitu, v nějakém, který je nějak konceptuálně promyšlen a třeba je recenzován a tak dále. Jo, to si myslím, že je velká věc, která jednoho dne nějak přijde, ale je otázka, jaká to bude generace. Myslím si, že jestli to mě ještě potká, nejsem si úplně jistý.
A vy sám jste se pustil do takového, když jsme se bavili o tom sdílení těch materiálů, do takového projektu, který nějak souvisí s tím, aby se materiály mohly sdílet. Chcete o tom teďka?
No, ano, bude to, mělo by to být ta pilotní verze na stránkách naší školy zveřejněná, tak by tam bylo asi, plánuji již nějakých 6 děl základních s těmi metodikami, s tím, že jsem požádal kolegy a kolegyně z literárně vědné komunity, takže kteří přišli k nám nebo chodí k nám, někteří ještě přijdou do školy a právě děláme poměrně rozsáhlý podcast právě o tom díle konkrétním, takže třeba byl u mě, já nevím, profesor Bílek, bavili jsme se o Romanci pro křídlovku asi 40-50 minut a ta struktura toho trošičku právě navazuje na ty materiály, které tam analyzujete, já nevím, jazyk, téma a tak dále, nějaké klíčové motivy, i nějaký ten literární historický kontext třeba nadhodíme, nebo Jakub Češka, bavili jsme se s docentem Češkou o ostře sledovaných vlacích a taky o ještě o žartu taky, jo, takže tyhle videa plus ty materiály bude to publikováno na stránkách školy, bude to takový prostě takový web, kde tady tyhle videa i ty materiály budou a když se to pro někoho by stalo aspoň nějakou inspirací třeba, že by nějaké ty věci použil a dal mi i třeba zpětnou vazbu na to, co třeba z toho použil, tak to bych byl strašně rád a možná můžeme se domluvit, že byste to tady klidně publikovali někdy v červnu. Doufám, že to dám nějak dohromady do té doby.
Určitě to rádi zpublikujeme. No a my už se asi blížíme k závěru, takže nás čeká společná otázka, kterou pokládáme všem hostům a ta zní, kdyby byla didaktika literatury nebo výuka literatury dopravním prostředkem, jakým prostředkem by byla a proč?
Tak já si to představuju jako loď, která musí mít hodně různého, možná na první pohled harampání v podpalubí, jinak nebude pevná. A to si myslím, že právě učitel literatury a ta didaktika musí počítat s tím, že ten učitel by měl mít nastudováno, měl by vědět, měl by to znát i tu literární historii, aby pak ta loď mohla plout lehce a bezpečně. A myslím si, že z té lodě je dobře vidět do dály, kde se, když parafrázuji slova Remboda, snoubí nebe a země, to znamená, kde je ten bod toho tajemství, tak to si myslím, že je také důležité pro každé umění, pro literaturu také. A ta loď dobře vnímá vlny, dobře vnímá vichr, který se může měnit a tu loď různě směřovat, ale pořád zůstává na tom široširém oceánu a pořád má kontakt s těmi vlnami a s tím sluncem. Ale poslední dobou mám pocit, že to bude bitevní loď, protože se obávám, že jako učitelé češtiny nebudeme mít povinnost jenom učit jazyk a literaturu, ale že v dnešní době musíme zachránit vnímavost ke slovu jako takovému. A vnímavost ke slovu se rodí v tichu. A když řeknete jenom tyhle ty dvě slova, že se vnímavost rodí se v tichu, tak to už je jako na velkou úvahu, které třeba vůbec ten mladý člověk nerozumí. Ale pokud o to přijdeme, o tuhle tu schopnost, tak si myslím, že to s tou naší civilizací dobře nedopadne. Takže si myslím, že vlastně výuka literatury začíná být takovou bitvou o to slovo. Tak možná, že bitevní loď.
S kanónem.
Já bych to přirovnal k něčemu podobnému a to by byl vlak. Ale ten vlak s tím, že ten vlak je určitě poháněn elektřinou z obnovitelných zdrojů, že je udržitelný rozhodně. Že tam není první třída, protože to je nějaké privilegium, ale že tam je naopak, jsou tam místa pro lidi s nějakým znevýhodněním, ale taky je tam třeba místo pro kolo, což je nějaká zase věc navíc pro někoho, komu to vyhovuje. A je to prostě prostor, který může být zajímavý, protože když jim jedete, tak se ta krajina taky mění, je zajímavá, je tichá, je tam právě ten klid taky, nebo někdy tam je klid, často tam může být klid. A absolutně souhlasím s tím, co říkala kolegyně. Dnes ta schopnost, opravdu, když jsem včera procházel tím vlakem, tak jsem se na to schválně zaměřil, kolik lidí si čte knížku, kolik lidí skenuje, nedíval jsem se konkrétně co, ale máte Instagramové nějaká krátká videa a tak dále, tak samozřejmě ten nepoměr tam je zjevný, ale není to tak, myslím si, že by si literatura nečetla, ale asi to bude směřovat k tomu, že čím dál víc to bude tak, že tu literaturu budou číst prostě lidé vzdělaní a lidé s nějakým, kteří budou mít ty školy a kteří nějakým způsobem budou k tomu vedeni. A to si myslím, že není dobře, takže myslím si, že by to mělo být co nejšířeji propagované a prostě nějakým způsobem ta výuka toho čtení jako právě toho s tím hlubokým soustředěním, která není ovlivněna těmi technologiemi, které samozřejmě nemůžeme úplně z toho života vyhodit a zbavit se jich, ale myslím si, že musíme se naučit s nimi žít, s těmi technologiemi, tak abychom nepřicházeli právě od to hluboké soustředění a k tomu jako je, pokud to dobře vymyslíme, tak prostě myslím, že ten vlak nás tam může dovést, ale bude to chtít prostě uvažovat nově i o té výuce, úplně jako prostě žijeme v jiném světě, než my jsme se socializovali a to je mít na zřeteli, že studenti dnešní prostě jsou absolutně jiní v tady tomhle, takže to musíme vnímat.
Já jsem jenom chtěla takovou pozvánku, jestli můžu.
Určitě.
1. máje čteme na Petříně každý rok v 7 hodin přečítáme Máchův máj. Ze studenty, kterými jsme Máchův máj probrali, tak ty jsou to jádro, ale přichází tam i staří studenti, hodně staří studenti, jejich rodiče a různí lidé, kteří o tom vidí, je to happening. Takže si tam trošku vysvětlíme, co to je happening, takže všichni jsou zváni a cílem je přečíst celý Máchův máj od začátku až do konce.
No to jsem ráda, že končíme takhle optimisticky a ne s pesimistickým pohledem na technologie. Byť si myslím, že jsme dneska během toho rozhovoru jako se dotkli nějakých náplastí nebo nějakých jako způsobů, jak to kompenzovat, za což jsem ráda. A děkuji vám, Aleno a Josefe, za rozhovor.
Děkujeme.
Děkujeme moc za pozvání.
A pokud se vám, milé posluchačstvo, náš podcast líbí, můžete ho ohodnotit v podcastové aplikaci a případně sdílet mezi své známé. Můžete nás také sledovat na Instagramu a na Facebooku, kde se dozvíte, o čem bude další díl, nebo s námi můžete interagovat v anketách, které tam dáváme, a také nám tam můžete napsat. Všude nás najdete pod názvem Didlit a máme také e-mail, který zní didlit.podcast@gmail.com. A za 2 týdny v pondělí se s vámi zase těšíme na slyšenou a didaktice literatury zdar.